Joo, meillä on ollut tämä viisausteema kattoteemana tässä ja sieltä löytyy hedelmällisiä aiheita, niin lähdetään liikkeelle johdatuksella Raamatun viisauskirjallisuuteen, jossa sivutaan siis viisauskirjallisuutta ylipäätään ja keskitytään sitten saarnaajan kirjan näkökulmasta tutkimaan viisauskirjallisuutta. Meillä on tarkoitus aloittaa saarnasarja saarnaajan kirjasta. 3 viikon päästä alkaa osa 1, niin mä ajattelin, että tämä voisi nyt olla sitten osa 0, johon voi sitten palata. Ja tämä löytyy sitten myös sieltä netistä. Eli tässä käydään vähän viisauskirjallisuuden taustoja, mutta ei ole tarkoitus kuitenkaan ruveta vielä käymään saarnaajan kirjaa lävitse sinänsä jaen jakeelta. Ja saarnaajan kirja on helppo nähdä vähän semmoisena oikullisena Raamatun tekstinä, jota on vähän vaikea joskus sovittaa siihen omaan systemaattiseen teologiaan. Käydään vähän läpi, tai toivottavasti vastaan siihen myös, että miksi näin on. Ja sen sijaan, että sitä pidettäisiin tällaisena ehkä pessimistisenä tai jollain tavalla jopa epäraamatullisena tai tämmöisenä kummajaisena, niin tarkoitus olisi innostaa näkemään tämän viisauden merkityksen lisäksi niin saarnaajan kirjan ainutlaatuista näkökulmaa, jolla on varmasti jotain tarjottavaa meille kaikille. Te voitte seurata sieltä teidän paperista tosiaan. Mä oon jakanut tämän 3 osaan, eli ensin käydään raamatullisen viisauden määritelmää. Sitten kun puhutaan viisauskirjallisuudesta ja kun taiteilija puhuu viisauskirjallisuudesta, niin on pakko ottaa mukaan myös runous, ja sillä mä tarkoitan tässä kohdassa oikeastaan kaikkea muuta kuin tämmöistä perinteistä proosakerronnallista tekstiä tällä runoudella. Ja sitten vielä 3:ntena sukelletaan saarnaajan kirjan näkökulman merkitykseen, kuinka meidän tarkoitus kulkea yhdessä labyrinttisaarnaajan kanssa. Toivottavasti te innostutte. Mun päämäärä on oikeastaan se, että kun sivoset lähtee pois, niin kun he sanoo, miten Mikko sanoi sen sopivasti, että melkein rupeaa harmittamaan, että ei jäänyt tänne sen takia. Eli se on mun päämäärä, että innostaa teitä niin paljon siihen, että jos joku lähtee pois, niin häntä harmittaa, että ei pääse kuuntelemaan tätä kirjan saarnasarjaa, josta siis saarnaa myös Tuomas ja Jani ainakin sitten, ja Jouko mun kanssani. Joo, katsotaan ensin vähän raamatullisen viisauden määritelmää. Eli vanhassa testamentissa tämä hebrean kielen sana hokma, eli se englannin wisdom, niin se viittaa tämmöiseen taitoon siis, joka voidaan yhdistää tekniseen työhön, eli metallin ja kankaan ja muun tällaisen työstämiseen, mutta myös hallinnolliseen työhön, jopa merenkäyntiin, ja hallinnollisessa mielessä nimenomaan kuninkaiden viisauteen, siis johtaa kansansa. Mikä ei ole tietysti yllätys, että esimerkiksi sananlaskuissa kuninkaallista viisautta nimenomaan löytyy sananlaskujen muodossa. Ja pohjimmiltaan siis se on, jos me ajatellaan tätä käytännön viisautta, niin se on ymmärrys toimia tämmöisen tietyn suunnitelman mukaan taidokkaasti, saavuttaen ne tietyt tulokset. Ja jos me tarkastellaan tätä lähemmin, niin me voitaisiin jakaa tämä käytännön toiminnan viisauteen ja sitten moraaliseen viisauteen. Eli koska maailma on Jumalan luoma, siellä vallitsee painovoiman laki esimerkiksi, niin on siis viisasta ottaa tämä painovoimallakin huomioon. Koska Jumala on kaiken tekijä, niin hän on myös viisaan ihmisen toimintatapojen luoja. Se on vähän niin kuin, jos me halutaan, jos maailma olisi niin kuin tämmöinen erittäin kaunis ja monimutkainen kellokoneisto, ja me halutaan liittyä siihen, niin meidän täytyy tulla sellaiseksi osaksi, joka toimii osana sitä kellokoneistoa. Koska jos me yritetään laittaa sinne vääränlainen osa, niin sit me väännytään ja me pudotaan pois sieltä. Se ei toimi. Koska lähtöasetelma on tämä, niin jos me lyödään sormeen vasaralla taitamattomasti, niin meitä sattuu. Se on muistutus siitä, mitä on käytännön viisaus. Jumala on siis ihmisen ruumiin ja luonnon lakien luoja, yksinkertaisesti. No myös moraalinen viisaus tulee Jumalalta. Eli hän on kaiken hyvän alku ja kaiken hyvän luoja, niin kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa hyvin muistetaan, että kaikki oli sangen hyvää, kaikki mitä hän katsoi, niin hän oli tyytyväinen. Itsessään onnellinen Jumala oli tyytyväinen siihen, mitä hän oli luonut. Eli esimerkiksi sananlaskuissa, siis jos varastaa, niin joutuu vaikeuksiin. Jos menee tätä moraalilakia vastaan, niin lopulta tulee kuolema. Siitä tulee seuraamukset samalla tavalla kuin sormeen lyömisestä vasaralla. Tai jos tippuu korkealta, niin lopulta tulee kuolema. Molemmat siis johtaa kuolemaan. Tyhmyys sekä käytännöllisessä tekemisessä että moraalisessa tekemisessä. Ja myös viisaus molemmissa, siis käytännöllisessä tekemisessä ja moraalisessa tekemisessä, johtaa siis elämään. Okei. Myös jos katsotaan vähän viisauden piirteitä näiden lisäksi, jaotellaan, että miltä viisaus näyttää Raamatussa, niin nousee tämmöinen niin kuin avoimuus ja viisaus sananlaskuissa ensimmäisen luvun 20. jakeessa, niin viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla. Eli tämmöinen avoimuus siis kuuluu viisauteen. Se on tarjolla kaikille, se on tarjolla niin nuorille ja vanhoille, niin viisaille ja tyhmille, kaikille, jotka kuulee. Tulkaa luokseni ja oppikaa viisautta, sanoo viisaus. Ja jos me verrataan niin kuin tämmöiseen maailmallisen viisauden käsitykseen, niin kuin tulee mieleen termi salatiede, eli kuinka pahat asiat tehdään salassa, kuinka Jeesus puhuu siitä, kuinka niin kuin nyt se, joka vaeltaa oikein, niin se hän vaeltaa niin kuin päivällä ja pahan tekijät niin kuin pimeydessä tekee vääriä tekoja. Eli vääritekojen viisaus on tämmöistä niin kuin salatiedettä, kuinka sananlaskuissa tyhmä mies juonittelee salassa, siis väijyy hurskasta, väijyy varjoissa siellä polulla kulkevaa miestä. Varmaan joku on joskus kuullut koulussa tämmöisen fraasin opettajan suusta, kun kysyminen ei ole koskaan tyhmää. Tai kysyvä on tyhmä vain hetken. Niin sehän on erittäin raamatullinen ajatus. Että jos me verrataan henkilöön, joka siis ei kysy, ei tiedä, mutta ei myöskään kysy, ja piilottelee tietämättömyyttään, niin hän päätyy niin kuin elämään salassa tämän asian kanssa. Hän jää ennemmin sinne, hän ei tule julki sitä ymmärtämättömyyttään. Et samalla tavalla kuin viisaus on tarjolla kaikille, niin viisaus ihmisessä myös manifestoituu sitten tämmöisenä niin kuin avoimuutena sen sijaan, että haluaisi pysyä salassa. Ja jos me mietitään esimerkiksi saarnaajaa, kuinka hänellä tulee tämä, niin kuin lopulta se viisaus sitten tiivistyy ikään kuin siihen, että hän tuo avoimesti oman ymmärtämättömyytensä vaikeiden asioiden keskellä esille. Hän ei jää pysymään salassa siinä omassa tyhmyydessään. Hän on avoimesti tyhmä. Ja hän on esimerkiksi lähtee niin kuin rajusti sellaisia asioita kohti, että niin kuin tämmöistä maailman epäoikeudenmukaisuutta, että kuinka vanhurskaille voi käydä väärin. kuinka se on mahdollista. Hän ei ymmärrä tätä. Hän menee siihen kysymykseen rohkeasti. Ja viisauskirjallisuus enteileekin tavallaan kaikessa tässä niin kuin Jumalan teidän tavoittamattomuudessa ja ihmeellisyydessä asioissa, joita me ei vaan pystytä käsittämään, niin se enteilee siinä kysymyksen asettelussaan ja siihen, että se jää vastaamatta, niin se enteilee Kristusta kaiken kattavana vastauksessa sitten näihin niin kuin suuriin epäoikeudenmukaisen kysymyksiin. Ja siltä pohjalta voidaankin sanoa, että viisaus on teema, joka seuraa siis koko Raamatun halki ja lopulta sitten personoituu Kristukseen ja hänen seuraajiinsa, jossa sitten Kristus asuu Pyhän Henkensä kautta. Josta päästäänkin sitten tuohon päätelmään numero 1, eli viisaus on jumalisen elämisen taito, itsensä harjoittamista kohti harmonista elämää Jumalan luoman järjestyksen maailmassa. Ja tämä tanssiesimerkki, kuinka kolmiyhteinen Jumala, onnellinen Jumala, tanssii itsensä kanssa, niin on aina inspiroinut mua ja otin sitten mukaan tällaisen luonnehdinnan, että kolmiyhteisen Jumalan tanssia mukaileva tanssiharjoitus ennen varsinaista tanssia hänen kanssaan. Ja tosiaan esimerkiksi nämä sanalaskujen käytännölliset opastukset hyvään elämään on hyvä esimerkki tästä viisauden jumalisen elämisen taidosta, jota konkreettisesti Raamatussa tarjotaan. Ja sitten toisaalta se nöyrtyminen avoimesti ja myöntää oma tietämättömyytensä, virheensä ja myöntää, että on tyhmä. Niin hyvä esimerkki siitä on Saarnaajan ja Jobin kirjan nämä epäoikeudenmukaisuuden ja henkilökohtaisen tuskan pohdinnat. Käytännön toiminnan viisaus, kun me ei huomata sitä, kun me huomataan se, että se ei riitä, kuinka viisaita me oltaisikin tässä käytännön toiminnassa, kuinka viisaasti me käytettäisiin työkaluja, kuinka viisaasti me oltaisiin maailman kanssa harmonisessa suhteessa, niin se ei riitä, kuolema tulee kuitenkin. Ja moraalinen viisaus, me huomataan, että vaikka kuinka hyvin me pidettäisiin laki, niin se ei riitä, kuolema tulee kuitenkin. Tai viisaus, joka huutaa kaikille avoimesti, tulkaa, kuulkaa minun ääni. Huomataan, että se ei riitä, jos me ei todella kuulla. Ja avoimeen nöyrtymiseen ja siihen omaan tietämättömyyteensä tunnustaminen, niin huomataan, että sekään ei riitä, ellemme todella sydämestämme usko. Ja Kristus on se, joka voittaa siis meidän puolestamme kaikki ne kivut ja onnettomuudet. Hän täyttää lain, hänen viisautensa äänen me todella kuulemme. Ja hänessä Pyhä Henki ottaa meidän sydämet haltuun ja saa meissä aikaan tätä oikeaa nöyrtymistä. Eli samaan aikaan, kun viisaus on jumalinen taito, niin siinä on myös jatkuvasti se jännite, että jotain jää vastaamatta. Kuolema tulee kuitenkin, niin kuin huomataan kohta Saarnaajan kirjassa. On löytynyt viitteitä siitä, että Salomon olisi kirjoittanut laulujen laulun nuoruudessaan, jos hän siis kirjoitti myös Saarnaajan, että hän olisi kirjoittanut laulujen laulun nuoruudessaan sanalaskut aikuisiällään ja Saarnaajan kirjan sitten vanhuutensa päivinä. Voidaan puhua siitä sitten myöhemmin vähän lisää, että onko Salomon vai ehkä kenties joku muu kirjoittanut Saarnaajan kirjan, mutta puoleen ja toisiin löytyy hyviä argumentteja ja saattaa olla, että mä vahingossa sitten jatkossa puhun aina Salomonista. Mutta jos se on totta, että se on näin, että, että hän on kirjoittanut nämä eri ikäkausina, niin se ei pitäisi ymmärtää se sillä tavalla, että se on pelkästään jotenkin viisautta tiettyyn elämän tilanteeseen. Koska kehottaahan Daavidkin nauttimaan aina nuoruutesi vaimosta. Tai viisaus sananlaskuissa on niin nuorille kuin vanhoillekin. Mutta siinä on myös viisaus takana, jos me ajatellaan, kuinka nimenomaan viisauskirjallisuus tarjoaa niin kuin näkökulmaa niin kuin, ja sitä, kuinka näkökulmille on oma aikansa. Saarnaen kirjassa on tämä tuttu runonpätkä siellä keskellä, että kuinka on aika nauraa ja aika itkeä, aika rauhalle ja aika sodalle. Kaikella on oma aikansa. Eli elämä ei ole näin ollen semmoinen staattinen, vaan se nähdään eri näkökulmista. Ja voi myös sanoa, että on aika välillä runoilla, aika välillä kirjoittaa proosaa, aika kirjoittaa sananlaskuja. Siinä on jo viisautta takana. Runouden näkökulmasta sitten seuraavaksi, jos me verrataan esimerkiksi psalmia ja saarnaajaa toisiinsa, niin psalmithan on enemmän sidoksissa tämmöiseen runomuotoon, kun taas sitten saarnaajan kirja on enemmän pakenee semmoista niin kuin perinteistä proosa- tai runomääritelmää. Että se on siinä mielessä mielenkiintoinen, vaikka molemmat sitten keskittyy toisaalta tämmöiseen arkipäivän elämän viisauteen. Ja toisaalta sitten Paavalin kirjeestä, jos me ajatellaan esimerkiksi saarnaajan kirjan näkökulmaa niin kuin totuuteen ja Paavalin kirjeiden näkökulmaa totuuteen ja vertaillaan niin kuin tämmöistä informatiivisempaa teologista tekstiä ja saarnaajan kirjaa, niin saarnaajan kirjaahan on vaikea nähdä vaan semmoisena niin kuin informatiivisena proosatekstinä, joka tulisi jotenkin ymmärtää vain tiivistää sellaisiksi sanakirjaväittämiksi. Mutta samalla tavalla Paavalin kirjeessä, jos ajatellaan vaikka yhtä mun lempijakeista, vaikka roomalaiskirjeen luvun 8 jaetta 28, me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Niin kuinka moni itse asiassa on meistä sisäistänyt tai opetellut tämän jakeen ulkoa ilman, että se itse asiassa olisi ikinä kiinnittynyt todelliseen elämään tai todelliseen kokemukseen. Ja samalla tavalla voidaan niin kuin ajatella, että se ei konkretisoidu ennen kuin me oikeasti eletään se todeksi. Ja juuri tätä niin kuin runous meille tarjoaa. Se ei ole vain jollakin tavalla niin kuin tiivistettyjä totuuksia kauniissa muodossa, vaan se tarjoaa sitä elämän näkökulmaa siihen totuuteen. No, hebrealaisten elämässä on monenlaisia runouden eri lajeja. On siis lauluja, ylistyslauluja, itkuvirsiä, sananlaskuja, arvotuksia. Ja siitä voikin päätellä, että Raamattu, koko Vanha testamentti on kyllästetty tämmöisillä erilaisilla runouden lajeilla. Ja vaikka heillä ei itse asiassa ole sanaa sinänsä niin kuin runoudelle, niin se tulee kaikessa heidän elämässään niin kuin lävitse. Ja sitten toisaalta taas, jos me mietitään Uuden testamentin kirjallisuuden lajeja, kuinka Jeesus esimerkiksi kertoo vertauksia ja kertomuksia. Hän ei siis vaan anna meille jotain teologisia tämmöisiä sanakirjamääritelmiä, että kuinka meidän tulisi toimia, kun häneltä kysytään jotain, vaan hän kertoo vertauksen, hän siis liittää sen tosielämään. Ja samalla tavalla psalmien kirjoittaja ei kohdista niin kuin sanomaansa meidän älylle pelkästään. Eli se, mitä psalmien kirjoittaja kirjoittaa, niin ei voisi siis tulla sanotuksi pelkästään tämmöisenä suorina väitelauseina. Jos me kuvitellaan tuota psalmin 23, Herra on minun paimeneni, jaetta 2, joka siis kuuluu vihreille niityille, hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Niin voisiko se kuulostaa teidän mielestä tältä, että Jumala antaa meille virkistymistä ja lepoa? Sanoisiko joku aamen? Tämä ei kuitenkaan herätä meissä itse asiassa sitä tunnetta, mitä se kirjoittaja tavoittelee. Jos se kysymys on, että millainen Jumala on, okay, hän on nautinnollinen, hän tuo rauhan ja levon tunteita ja näin. Mutta tämä vetoaa meidän analyyttiseen järkeen. Ja tämä vetoaa moneen meistä, mutta se ei ollut kuitenkaan psalmin kirjoittajan tarkoitus. Millainen Jumala on? Ja psalmisti vastaakin, vihreille niityille hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Ja tämä ei vetoa pelkästään analyyttiseen järkeen, vaan psalmin kirjoittaja tietää, että tämä vetoaa ihmiseen. Ja meidän tulisi ihmisinä palvoa kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä. Mikä on itse asiassa ihmisen tehtävä? Meidän tehtävä on palvoa kaikilla näillä tavoilla. Ei vaan poimia runoudesta omaan teologiseen ajatteluun sopiva malli ja kiinnittää se siihen ja siirtyä eteenpäin. Se ei ole se tarkoitus. Tulkitaan hetken aikaa runoutta. Saarnaajan kirjan luku 12. Voitte ihan oikeasti luottaa siihen, että mä luen teille oikein kohdan ja laittaa silmät kiinni. Muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista sanot, nämä eivät minua miellytä. Ennen kuin aurinko, päivänvalo, kuu ja tähdet pimenevät ja pilvet palaavat sateen jälkeen. Silloin talonvartijat tärisevät pelosta, voimamiehet vapisevat ja vähinkäyneet jauhajanaiset ovat joutilaina. Ikkunoista kurkistelijat jäävät pimeään, kadulle vievät kaksoisovet sulkeutuvat ja myllyn ääni heikkenee. Noustaan linnun lauluun, mutta kaikki laulun äänet hiljenevät. Silloin pelätään myös mäkiä ja tiellä on kauhuja. Mantelipuu kukkii, heinäsirkka kulkee laahustaen ja kapriksen nuppu on tehoton. Ihminen menee iäiseen majaansa ja valittajat kiertelevät kaduilla. Muista luojaasi ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy, ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Tomu palaa maahan, josta se on tullutkin. Ja henki palaa Jumalan luo, joka sen on antanut. Tulkitaksemme tätä tekstiä oikein, meidän täytyy imeytyä kuvien maailmaan. Jos me katsotaan tätä tekstiä, nyt voitte katsoa rauhassa. Niin muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin parhaat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista sanot, nämä eivät minua miellytä. Jos mä kysyisin teistä, tietäisin keneltä ihmiseltä mä voisin kysyä, että mitä tämä runo tarkoittaa, niin mä saisin vastaukseksi, että se tarkoittaa, että meidän tulee muistaa luojaa nuoruudessa ennen kuin nämä pahat päivät tulee, josta me sanotaan, että näin meitä miellytä. Mut se oli tommittainen tekstipätkä siinä. Mitäs me tehdään tälle lopulle? Sille runolle. Mun lempikohtia tässä on siis mahtavia illustraatioita, mahtavia niin kuin kielikuvia, melkeinpä mysteereitä, joita voi, joita kannattaa itse asiassa ihan rauhassa lukea tätä, niin kuinka heinäsirkka kulkee laahustaen ja kapriksen nuppu on tehoton. Se itse asiassa, jos me tehtäisiin siitä tämmöinen kaavio, niin se runo voisi mennä ikään kuin näin. Et siellä käydään aika syvällä sellaisessa, uppoudutaan täysin tarkastelemaan maailmaa ja ollaan täysin siinä hetkessä, siinä heränneessä tunteessa. Ja sitten palataan taas ikään kuin siihen statementtiin, että muista luojaasi ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy. No jos me mietitään, että millainen tämä runo on, jos tässä puhutaan kuolemasta, niin siinä ei puhuta esimerkiksi kuoleman kammottavuudesta, vaan siinä puhutaan elämän turhuudesta ilman Jumalaa. Te voitte oikein maistella siitä kuoleman tulon vääjäämättömyydestä ja turhuudesta, kuinka noustaan linnun lauluun, mutta kaikki laulun äänet hiljenevät. Ja samaan aikaan, kuinka saarnaaja on erittäin niin kuin tietoinen ja tarkastelee erittäin esteettisesti, erittäin yksityiskohtaisesti maailmaa ja erityisesti sitä tilannetta, herättelee sitä näkökulmaa, kun tietää, että kuolema on tulossa. Ja samaan aikaan ikään kuin ei tiedetä, onko tämän tunteen takana se, että luojaa ei ole muistettu vai että häntä on muistettu. Koska jos me ajatellaan, että jos siellä takana on ajatus siitä, että luojaa ei ole muistettu, niin silloin se on todella toivoton se tilanne ja joka hetki vaan se vyöryy se väistämättömyys, vaikka hän tarttuu siihen kauneuteen ja kaikki mitä hän kuvaa on kauniisti. Mutta heinäsirkkakin kulkee laahustaan ja kapriksen nuppu on tehoton. Mutta toisaalta jos luoja on ollut mielessä, niin sittenhän tämä voi muuttua aika kauniiksi ja aika lohdulliseksi viimeiseksi hetkiksi. Siinä on vähän semmoinen katkeran suloinen maku. Mutta mitä saarnaaja siis tekee tässä runossa? Hän herättää meidät näkemään toisen ihmisen silmin. Ja me työstetään, mitä meidän tulisi tehdä, on työstää siis näitä tunteita. Ja näistä tunteista tulee meidän tunteita, kun me työstetään niitä. Hän siis haluaa herättää meille. Hän haluaa, että me työstetään niitä samoja tunteita. Joten meidän ei tulisi siis olla ilman taidetta. Esimerkiksi tätä saarnaajan luvun 12 runoa. Ja on tämmöinen niin kuin taideteoriassa tämmöinen yleinen käsitys, josta mä hirveästi itse tykkään, että me ei itse asiassa tiedetä, miten meidän tulisi tuntea eri asioita kohtaan. Me itse asiassa ollaan aika hukassa siinä, kuinka meidän tulisi tuntea tiettyjä asioita kohtaan, kuinka herää oikea tunne, joka yhdistyy oikeaan asiaan. Ja taidetta sitten tarjotaan vastaukseksi tähän. Ja myös se, millaista taidetta tai millaista viihdettä me kulutetaan, niin vaikuttaisi näin ollen siis siihen, mitä me tunnemme ja mistä me omaksutaan niitä meille tarjottuja tunteita. Meidän tunteet siis siinä mielessä ei ole jotenkin meidän omassa hallinnassamme, etteikö niitä pitäisi samalla tavalla kuin meidän älyä myös ruokkia. Jos me ei siis lueta raamatullista runoutta, raamatullista viisauskirjallisuutta, esimerkiksi psalmeja, niin meissä ei herää siis siinä määrin tunteita Jumalaa kohtaan, kun meissä voisi herätä. Yksinkertaista. Päästäänkin päätelmään numero 2, eli viisauskirjallisuuden tavallisesta proosatekstistä poikkeava muoto on yhtä totuudellista kuin muutkin Jumalan henkeyttämät tekstit. Sen ominaispiirre on lukijan osallistaminen. Lukija tulee imaistuksi kuvien ihmeelliseen maailmaan, osaksi mysteeriä. Mitä se tarkoittaa, että heinäsirkka kulkee laahustaen? Mitä se tarkoittaa, että heinäsirkka kulkee laahustaen? Se on ponneton, koko maailma lipuu käsistä. Mutta samaan aikaan me ei saataisi jättää sitä siihen, vaan meidän pitäisi koko aika pitää mielessä myös se, että se tarkoittaa sitä, että heinäsirkka kulkee laahustaen. Koska se on se, joka herättää sen tunteen, ymmärrättekö? Me ei saada vaan pelkästään tiivistää sitä jonkinlaiseksi statementiksi. Okei, nyt mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Teksti välittää totuuden yhdessä tekstin välittämän tunnekokemuksen ja sen sisältämän teologian kautta, mitä ei pidä myöskään väheksyä ollenkaan. Eli se tekstin sisältämä teologia että sen tekstin välittämän tunnekokemuksen, mikä on Paavalin kirjeissä esimerkiksi, no helppo esimerkki voisi olla vankilasta kirjoitetussa kirjeissä, kuinka se teologinen teksti itse asiassa, kun se saa sen taustan, että Paavali kärsii vankilassa, niin se tuo sille sen syvyyden, liittää sen arkipäivään. Ja sitten vielä kun me kärsimme tai me kohtaamme samanlaisia asioita, niin sitten me voidaan todella sanoa, että niin mitäs se tarkoittaakaan, että kaikki koituu meidän parhaaksi, jotka rakastaa Jumalaa ja jotka on kutsutut. Siihen asti ne kaikki voi olla meille vaan helposti vain sanoja. Mennään kolmanteen kohtaan, eli kuinka me kuljetaan yhdessä labyrinttisaarnaajan kanssa. Eli viisauskirjallisuus kuuluu siis juutalaisen kanonin kolmanteen osaan, jossa on laki, profeetat ja kirjoitukset. Ja viisauskirjallisuus on yleensä niin kuin ajateltu osaksi sitten näitä kirjoituksia. Ja kirjoitukseen sitten viisauskirjallisuuden lisäksi kuuluu kirjoja, kuten Ruth, Ester, aikakirja, Daniel. Ja viisauskirjallisuuteen on yleensä sitten laskettu kuuluvaksi 5 vanhan testamentin kirjaa. Eli Jobin kirja, psalmit, sananlaskut, saarnaaja ja laulujen laulu. Ja jos laki juutalaisille niin kuin edusti siis Jumalan ilmoitusta Jumalan kansalle, kuinka heidän tulisi elää ja tulla siunatuksi sitä kautta, niin kirjoitukset ikään kuin sitten soveltaa tätä lakia. Ja se on helppo ymmärtää viisauskirjallisuudena. Kuinka paljon esimerkiksi on sananlaskuja, jotka sitten antaa tiettyjä ohjeita, että no miten se vanhurskas mies toimii tietyissä tilanteissa. Se laki ei ole enää abstraktilla tasolla, vaan se tuodaan lähelle. Viisauskirjallisuuden tyyleistä löytyy siis sananlaskuja ja sanontoja, moraalisia kehoituksia ja viisausrunoutta. Ja sitten viisaustutkielmia, johon esimerkiksi saarnaaja. Sitten on helppo lukea. Rakennuspalikkana on siinäkin paljon sananlaskut, mutta sitten se on tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin runon ja proosan välimuoto. Jos verrataan saarnaajan kirjaa sananlaskuihin, jotka tarjoaa siis yleisiä oletuksia, tämmöisiä aksioomia, siis neuvoja, jotka niin kuin pitää paikkansa, mutta ei ole lupauksia. Niin saarnaaja on liian tietoinen maailman vaikeuksista, maailman monimutkaisista kysymyksistä ja synnin turmeluksesta, jota hän näkee ympärillään. Esimerkiksi tässä luvussa niin kuin sorrettujen kyyneleet, kuinka hän näkee sorrettujen kyyneleet ja kukaan ei auta heitä. Ja hän ei voi käsittää sitä. Hän on niin kuin liian tietoinen tämmöisistä maailman niin kuin monimutkaisista kysymyksistä, että hän tarjoaisi vain tämmöisiä yleispäteviä sääntöjä. joita sitten sananlaskuista löytyy paljon. Ja hän kohtaakin nämä asiat ilman semmoisia niin kuin helppoja ratkaisuja. Ja hänhän sanoo alussa, että hän on ottamassa niin kuin selvää elämästä, mistä tässä on kysymys. No, viisauskirjallisuus on ylipäänsä siis vanhaa raamatun kirjallisuutta. Että jos Salomon on kirjoittanut, niin se olisi 970-931 ennen Kristusta, mutta jos ei, niin se olisi sitten vielä vanhempaa. Ja Jobia on pidetty siis yhtenä vanhimmista raamatun kirjoituksista. Viisauskirjallisuutta on yleisesti luettu niin kuin juutalaisten juhlien ja tämmöisten tapahtumien yhteydessä. Ja saarnaajan kirja paikantuu lehtimajajuhlaan, siis jostain esimerkiksi Nehemian kirjan 8. luvun jakeessa 8-10, niin kerrotaan siis ilotapahtumana, joka sijoittuu siis sadonkorjuuaikaan ja jossa muistellaan sitä israelilaisten erämaa-aikaa, jossa he asuivat näissä lehtimajoissa. Ja se Nehemian kohta, kuinka heitä käsketään iloitsemaan, kun he alkaa valittamaan, kun heille luetaan Jumalan lain sanat. Heitä kehotetaan iloitsemaan, niin se antaa vihjeen siitä, että siis juhlapäivänä luettu teksti ei ainakaan näiden juutalaisten mielestä ollut tämmöinen niin kuin pessimistinen sävy, josta saarnaajaa on usein syytetty. Eikä tarkoitus olla myös niin kuin moralisoida ikään kuin tätä juhlaväkeä, pitää jotenkin niin kuin aisoissa, ettei menisi juhlinta niin kuin liiallisuuksiin. Se on helppo nähdä saarnaajasta, koska hän menee paljon syvemmälle. Hän ei tyydy tämmöisiin helppoihin ratkaisuihin. Ja jos me luetaan saarnaaja pelkkänä tämmöisenä loppukaneettina, niin se hämärtyy ehkä se merkitys ja on helppo niin kuin jättää muistaa vaan se loppu siitä, että päätelmä on se, että pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, mutta se pitää lukea kokonaisuutena se koko kirja. Älkäämme siis lukeko saarnaajan kirjaa pelkkänä loppukaneettiin. Saarnaajahan kysyy siis semmoisia kysymyksiä, joita mekin tietyssä mielessä haluttaisiin kysyä, jos emme pelättäisi niitä. Toisaalta hän kysyy semmoisia kysymyksiä, joita me pelätään, että esimerkiksi ei-uskovat kysyy meiltä, että miksi maailmassa on kärsimystä, että no miksi vanhurskas sitten hukkuu, miksi hän on nähnyt, kuinka houkka menestyy ja vielä saa lisää ja niin edespäin. Ja se, että saarnaajan kirjalta puuttuu nimi, niin tietyssä mielessä ei ole yllättävää. Pääasia siinä on se, että hän on Israelin kuningas, mies, jonka kalleudet on vailla vertaa. Hänellä on mahdollisuus päästä käsiksi kaikkiin sen ajan tunnettuihin materiaalisiin nautintoihin. Ja ei ole ehkä tarpeen antaa sille kirjalle nimeä, koska se on myös aika epäkiitollinen tehtävä saarnaaja niin kuin antautuu semmoiseen pohdintaan, joka kenet tahansa saisi meistä niin kuin tuntemaan itsensä tyhmäksi. Se ei ole mitenkään niin kuin hehkeä tehtävä tai jotenkin, että siinä kirjoittaja saattaisi itsensä jotenkin hyvään valoon. Se ei ole niin kuin, se ei ole ihmisen järkeilyä ylentävä kirja. Mä voin hyvin kuvitella, että se kuulostaa siltä, että siitä on juuri jätetty se nimi pois, että hän oli Israelin kuningas. Mutta ei kuitenkaan sitten sanota enempää. No, saarnaajan kirja siis, hän huomaa elämän nautinnot, hän lähtee ottamaan selvää elämästä ja antautuu siis kaikkiin elämänmakuisiin nautintoihin ja huomaa yksitellen, kuinka hänen edessään nämä nautinnot sitten poksahtaa. Kuplat poksahtelee. Ja itse mä kuvittelin mielessäni saarnaajan kirjan tämmöiseksi niin kuin kuninkaalliseksi labyrintiksi, jossa on hienoja patsaita ja kaikenlaista niin kalliilla materiaaleilla tehtyjä asioita, ja jokaisesta näistä labyrintin umpikujista sitten hän löytää kaikenlaista ihmeellistä ja hienoa, ja sitten ne poksahtaa. Kaikki ne yksitellen poksahtaa, ja sitten saarnaaja katsoo omaa itseään ja huomaa, että hänkin lopulta poksahtaa itse. Kaikki me poksahdetaan, vaan me kuollaan. Ja saarnaaja vähän leikittelee meidän kanssa, että mitä hän seuraavaksi niin kuin poksauttaa. Ja taas kupla poksahtaa. Sitten hän näkee jotain omasta mielestään viisasta, ja hän näkee sen oman tutkimisenkin, ja hän huomaa, että sekin lopulta poksahtaa. Ja mitä jää jäljelle? Ei jää jäljelle mitään muuta kuin Jumala ja hänen hyvyytensä meitä kohtaan. Jos Jobilta otetaan kaikki siis pois ihan konkreettisesti Jobin kirjassa, niin saarnaajalta otetaan pois siis kaiken mielekkyys ja kaiken merkitys kyseenalaistuu. Saarnaajalla on kyky. Ensinnäkin hän on erittäin rohkea ja hän on niin kuin... Hänellä on ikään kuin ateistin rohkeus sanoa suoraan ne asiat, kyseenalaistaa todella niiden asioiden merkitys. Ja jos mikä erottaa saarnaajan ja ateistin? Jumala. Hän niin kuin menettää kaiken merkityksen ja löytää sitten sitä kautta merkityksen. Hän löytää Jumalan ja sitä kautta Jumala antaa merkityksen hänen elämälleen. Mutta ei siitä sen enempää. Tämä on siis se matka, jolle saarnaajan kirja meidät kutsuu. Lähtekäämme yhdessä tälle matkalle. Katsomaan, kuinka kaikki yksitellen poksahtaa, että me löytäisimme sen näkökulman, jonka saarnaaja löysi. Siihen ei ole siis mitään muuta konstia kuin lähteä yhdessä sille matkalle. Päätelmä 3. Sen sijaan, että saarnaajan kirja tulisi lukea jonkinlaisena loppuyhteenvetona, täytyy se matka kulkea läpi. Se on saarnaajan pointti, nähdä itse mikä kestää, mikä jää jäljelle. Se täytyy elää kuin elämä itse. Sen sijaan, että viisauskirjallisuus tiivistetään etukäteen istumaan omaan systemaattiseen teologiaan, on kirjan tarkoitus vetää lukija mukaan elämän huipulle, surffilaudalle, aallonharjalle, joka vedetään jalkojen alta jatkuvasti pois, kunnes jää jäljelle se, mikä kestää. Kunnes jää jäljelle se, mikä kestää. Kunnes tunnemme veden meidän ympärillämme, lämmittävän kesäauringon kapuccinoa juodessamme ja näemme hänen käskyjensä hyvyyden. Kiitos Herra sun sanasta, sun iankaikkisesta suunnitelmasta, sinun tarinasta, jonka sinä niin monen ihmisen kautta olet hengittänyt meille tekstiksi, josta me saamme nauttia koko meidän ruumiilla. Auta meitä näkemään sinun sanan rikkaus ja sen tiivistymä sinun poikaasi lihaksi tulleeksi Jumalan pojaksi, jossa meillä on rauha ja ilo ja viisaus. Ja kiitos myös sinun hengestä, jonka kautta me voidaan sukeltaa syvälle näihin Raamatun viisauden teksteihin ja saarnaajan kirjaan ja olla pelottomia siinä. Auta meitä haastamaan itseämme ja toisiamme lähtemään tähän matkaan mukaan. Auta meitä ryhmäkeskusteluissa avaamaan vielä enemmän näkökulmia, että koko sinun persoonan rikkaus voisi tulla esille meidän erilaisissa armoituksissa, erilaisissa lahjoissa, ja että kaikkea lävistäisi sinun henkiä, että meillä voisi olla yksi mieli ja yksi ajatus, ja meillä voisi olla sinun rauhasi. Jeesuksen nimessä, aamen.